Ողջույն, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովհաննես Մովսիսյանն է։ Ուկրաինայում հետախուզում է հայտարարվել Վիկտոր Յանուկովիչի նկատմամբ նրան կալանավորելու սանկցիա է տրվել։ Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը դատապարտում է Յանուկովիչի գործողությունները, իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակին Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Համաշխարհային բանկի զեկույցի համաձայն կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Կծանոթանանք նաև մամուլի հրապարակումներին, բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարությունը Վիկտոր Յանուկովիչի կալանքի պաշտոնական սանկցիա է արձակել, այս մասին տեղեկացրել է երկրի նորանշանակ ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը։ Խաղաղ ցուցարարների զանգվածային սպանության փաստով քրեական գործն արդեն իսկ հարուցված է, նշել է Ավակովը, հավելեն, որ այս պահին Յանուկովիչի գտնվելու վայրն անհայտ է, որոշ տեղեկությունների համաձայն նախրիմում է։ Բալոտն է հրապարակում 2012 թվականի մայիսի 6-ին տեղի ունեցած բախումները հրահրելու մեջ ադրվող բոլոր 8 դիմադիր ակտիվիստներն այսօր մեղավոր են ճանաչվել Մոսկվայի Զամասկվարեցկի շրջանի դատարանի կողմից։ 8 համբաստանյալներից 7-ը դատապարտվել են 2-ից 4 տարվա ազատազրկման, մեղադրյալի աթոռին հայտնված միակ կինը, Ալեքսանդրա Դուխանինան, դատապարտվել է 3 տարի 3 ամսվա պայմանական ազատազրկման։ Դատավճրի հրապարակմանը զուգահեռ դատարանի շենքի դիմաց ողոքի ակցիա է ընթանում, որին մասնակցում էր շուրջ 1000 դիմադիր ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ ոստիկանության ատումիջոկ Ուկրաինայում զանգվածային ձերբակալություններ են իրականացրել, այս պահին Բերմանի ենթարկվածների թիվը Մոսկվայում հասնում է 230 հոգու, Բերմանը ենթարկվել նաև հայտնի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Սոչիում հանդիպել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, երկու վարչապետերի քննարկման հիմնական թեման Հայաստանի մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի իրագործումներ, հիշեցնեմ, Տիգրան Սարգսյանը Սոչի էր մեկնել 3 մասնակցելու ձմեռային օլիմպիադայի փակման առողջությանը։ Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությանն այսօր անդրադարձել է նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ ԵՄԿ-ին տված հարցազրույցում նա նշել է, ցանկալի է, որ անդամակցությունը մաքսային միությանն ընդհանահանգիստ լինի, նվազագույնս քաղաքականացված եւ առավելագույնս հաշվի առնի երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը, ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար, նշել է Քոչարյանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, հիշեցնեմ, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարունակում են սքո արարողությունները, միևնույն ժամանակ Գերագույն Ռադայի կողմից պաշտոնանկարված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի աջակիցները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ պատրաստ են ծառայել նոր իշխանություններին։ Ինքը Յանուկովիչ արդեն 2 օր է չի հայտնում իր գտնվելու վայրի մասին, նրան փնտրում են երկրի ուժային կառույցները։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ում գրել է, որ Յանուկովիչը եւ մի շարք այլ պաշտոնյաներ հետախուզվում են խաղաղ ցուցարարների հանդեպ ջարդեր իրականացնելու մեղադրանքով։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արսեն Ավակովը Facebook-ի իր պաշտոնական էջում տեղեկացրել է, որ ստորագրել է Վիկտոր Յանուկովիչի ձերբակալության հրամանագիրը։ Գահանկեց արված եւ մայրաքաղաքից փախուստի դիմաց նախկին նախագահը մեղադրվում է խաղաղ քաղաքացիների զանգվածային սպանդի մեջ։ Ավակովի փոխանցմամբ փետրվարի 21-ին Յանուկովիչը ուղղաթիռով Կիևից մեկնել է Խարկով, որտեղ գումարվել է ռեգիոնների կուսակցության համագումարը։ Փետրվարի 22-ին հրաժարվելով մասնակցել համագումարին, նա մեկնել է Դոնեցկ, սակայն այդ քաղաքի օթակայանի սահմանապահ ծառայությունը նախագահի 2 օթանավերի չվերթը արգելել է։ Չհաջողված թռիչքի ուղղության մասին պաշտոնական տեղեկություն չկա, բայց ենթադրվում է, որ Յանուկովիչը փորձել է Ռուսաստան մեկնել։ Յանուկովիչը մեկնել է Դոնեցկում գտնվող պետական առանձնատուն, այնտեղից մի քանի ժամ անց իր ավտոշարժասինով մեկնել է Ղրիմ, ընդ որում ոչ թե պետական ամառանոց, այլ մասնավոր առողջարան, ապա տեղեկանալով Օլեքսանդր Տուրչինովին, Ուկրաինայի նախագահի լիազորությունները ժամանակավոր փոխանցելու Գերագույն Ռադայի որոշման եւ Ներքին Գործերի Նախարարության ու Անվտանգության Ծառայության նորանշանակ ղեկավարների գլխավորությամբ հատուկ ջոկատ ղրիմ գործողելու մասին Յանուկովիչը մեկնել է Բելբեկ Ավանի օթակայան։ Կեսգիշեր ինչը հասնելով օթակայան, նա հավաքել է իր թիկնապահներին եւ հարցրել, թե ով է ցանկանում շարունակել ուղեկցել իրեն։ Մի մասը մերժել է։ Յանուկովիչը այդ մարդկանց հրաժեշտը տվել, պաշտոնապես հրաժարվել է թիկնապահների պետական ծառայությունից, ինչի մասին դիմում է գրել եւ ստորագրել, ապա իրեն ուղեկցող մարդկանց փոքրատիվ խմբով հեռացել է։ Նրա հետագա երթուղին անհայտ է։ Հաղորդում եմ Ուկրաինայի ժողովրդին, Յանուկովիչը կորել է, հայտարարել է Ներքին Գործերի Նախարարի պաշտոնակատար Ավակովը։ Այժմ կան միայն վարկածներ, օրինակ Բատկիվշինա կուսակցությունից Գերագույն Ռադա ընտրված падգամավոր Ալեքսանդր Բրիչինեցը ենթադրում է, որ Յանուկովիչը եւ նրա խումբը իբր ապաստանել են Մոսկովյան պատերարքարանին պատկանող մի վանքում։ Ուկրաինայում վերջին բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 80 մարդ, մեծ մասը ընդդիմադիր ցուցարարներ։ Ներքին Գործերի Նախարարի պաշտոնակատար Ավակովի փոխանցմամբ խաղաղ մարդկանց զանգվածային սպանդի մեղադրանքով հետախուզման մեջ է ոչ միայն նախկին նախագահ Յանուկովիչը, այլև մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Յանուկովիչի հեռանալուց հետո հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել Ուկրաինայի իշխող քաղաքական ուժի ռեգիոնների կուսակցության շուրջ։ Երեկ այս կուսակցությունը դատապարտել է Յանուկովիչի վարքագիծը, համարելով այն դավաճանություն։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախկին նախագահը հանցավոր հանրամաններ է արձակել, որի արդյունքում զոհեր են եղել, եւ այդ ամենի պատասխանատվությունը ընկնում է Յանուկովիչի ու նրա մերձավոր շրջապատի վրա։ Իսկ ինչպես են վերաբերում Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձություններին Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետականի փոխանցման Ուկրաինայի ռեգիոնների կուսակցությունը որակյալ եւ ուժեղ թիմ չէր, այդ իսկ պատճառով այն հրաժարվեց իր ղեկավարից, ամեն ինչ բարթելով Վիկտոր Յանուկովիչի վրա։ Հիշեցնենք, Ռադայի ռեգիոնների խմբակցությունը հայտարարեց, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցածի համար պատասխանատու է Յանուկովիչը եւ որ 1 միլիոնանոց կուսակցությունը իրականում պատանդ է եղել 1 կոռումպացված ընտանիքի, Յանուկովիչի ձեռքում։
Պրոնսակեն, ինչպես է գնահատում, որ իշխող ուժը ըստ էության ամեն ինչում մեղադրեց իր ղեկավարին Յանուկովիչին, ասելով, որ հենց նա է մեղավոր բոլոր այդ սպանությունների համար եւ
սակայն որակյալ թիմ չէ, նման թիմը որակյալ չի կարելի։
Պատասխանելով վերջին օրերին հաճախ հնչող այն պնդումներին, թե բացառված չէ, որ Ուկրաինայի օրինակով մի օր էլ Հայաստանում իշխող հանրապետականը հրաժարվի իր ղեկավարից եւ բոլոր ձախողումները բարձի Սերժ Սարգսյանի վրա, Գալուս Սահակյանն ասաց, թե կոնկրետ ինքը նման քայլի երբեք չի դիմի, քանի որ գլխավոր դերակատարներից մեկն էլ հենց ինքն է։
Ես ինձ համար հնարավոր չեմ համարում, որովհետեւ ես ներչացեմ ամենագլխավոր կամ գլխավոր հիմնական դերակատարներից մեկն է, ես ու նրա կարող եմ պատկերել։
Ուշագրավ է, որ Գալուս Սահակյանը համոզված է, թե Ուկրաինայում իշխանությունը դեռևս չի փոխվել։
Այսինքն դուք չեք համաձայն, չեք, որ իշխանությունը փոխվել։
Իհարկե, իշխանությունը պիտի փոխվի, եթե դրությունները կլինեն։
Յանուկովիչն այլևս չկա, արդյոք դա
իշխանություն է։ Հրաժարական չի տվել Յանուկովիչը, եւ որը մեկը չի կարող ասել, չկա։
Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները գնահատելուց անմասն չմնաց նաեւ հանրապետական падգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, ընդգծելով, թե կարևորը ժողովրդի ցանկությունն է։ Հանրապետական մեկ այլ падգամավոր Մհեր Սեդրակյանը նույնպես դրական արտահայտվեց, ասելով, որ այն ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում ճիշտ էր։
Դե եթե լավ չաշխատեն, ամեն տեղին կարա հեղափոխություն լինի։
Հայաստանում օրինակ
պրովոկացիոն հարցեր մի տվեք։ Մեր մոտ խիվատ է վիճակը։
Իսկ լավ է։
Դուք ո՞նց եք մտածում, լավ չի։
Ես չեմ կարող։ Դուք ժողովրդի կողմից ընտրված եք, պետք է դուք ասեք, ժողովրդը գոհ է այսօրվա իրավիճակից։
Ես դեռ ված բան չեմ տեսնում, բայց Ուկրաինայում երևի ճիշտ է բանը։
Իսկ տեսակ որ
Յանուկովիչից բոլորը հրաժարվեցին դա կուսակիցներն
ու այտենց հալինում ընդհանրապես։ Այն որ ասում է շեն գնում է դանակավորները շատանում են, հիմա Յանուկովիչին։
Իսկ այստեղ Հայաստանում հնարավոր չի նման բան իշխող հանրապետականի
դեպքում։ Ինձ մի ասեք, Հայաստանում չգիտեմ ինչ կարա։
Բայց չէ որ Հայաստանում եք ապրում։
Ես չգիտեմ, քաղաքում չէ, ես հանրապետությունից դուրս եկել եմ։
Այն որ իշխող ուժը ցուցարարների սպանություններն ու երկրում իրականացված թալանը բարդում է միմյայն իր ղեկավարի վրա, Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Լևա Խաչատրյանի համոզմամբ հնարավոր է ցանկացած երկրում։ Վերջինիս փոխանցումը Հայաստանում արդեն իսկականատես են եղել, երբ միուժի անդամները մի քաղաքական միավորումից վազել են մեկ ուրիշը։ Դե իսկ ինչ վերաբերում է Մայդանի իրադարձություններին, ապա ԲՀԿ-ական падգամավորի համոզմամբ դրանք ցույց տվեցին, որ ուկրաինացի ժողովուրդը պարզապես չշարունակեց ապրել այնպես, ինչպես նրան պարտադրում էին։ Ժողովուրդը նախագահեր ընտրել, որպեսզի իր կյանքը բարելավվի, մինչդեռ Յանուկովիչը իր վիճակն էր լավացրել։
Պարոն Խաչատրյան, մի հեռացեք։
Հեռանա, ուզում եմ, բայց չեմ կարող։
Ուկրաինայում տեղի ունեցած իրադարձությունները ինչպես եք գնահատեք։
Կարծում եմ, պայմանների խախտում է, ժողովրդի նախագահը նշանակել, պարզվել է նախագահն ոսկե անիտազների հետ հայտնվել։
Շնորհակալություն Ռուզաննան, անցնենք այլ թեմաների։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Մաքսային միության անդամակցելու հարցում լավատես չէ։ Երկրորդ նախագահի ոչ պաշտոնական կայքեջը հրապարակել է Քոչարյանի հերթական հարցազրույցը, որտեղ նա նշում է, որ կտրուկ շրջադարձերը Հայաստանի տնտեսության համար լավ հետևանք չեն ունենա, մինչդեռ Մաքսային միությանը միանալը ըստ նրա հենց դա է ենթադրում։ Քոչարյանի կարծիքով արտաքին քաղաքական կուրսի կտրուկ փոփոխության արդյունքում Հայաստանը կորցրեց իր վարկանիշը, իսկ ասոցացիան համաձայն Զայնագրի ստորագրմանը գնացող Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի կոշտ արձագանքը երկրորդ նախագահի համար կանխատեսելի էր։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացմամբ շտապողականությունը Մաքսային միության անդամակցելու գործում կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։ Նման հայտարարություն Քոչարյանն արել է իր ոչ պաշտոնական կայքեջին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են նշել, որ պաշտոնական Երևանը նպատակ ունի հարագացված տեմպերով անդամակցել Մաքսային միությանը, այդ թվում մյուս տարի ստեղծվելիք Եվրասիական միության հիմնադիր անդամներից մեկը լինելու համար։ Հիշեցնենք նաև, Հայաստանի իշխանությունները այդ շտապողականությունը հարուցել է անգամ իրենց ռուս գործընկերների զարմանքը։ Միևնույն ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության հստակ դիրքորոշում չի այտնում, կողմ է թե դեմ Հայաստանի անդամակցությանը Մաքսային միությանը։ Այսպես թե այնպես ունենք այն, ինչ ունենք, ցանկալի է, որ անդամակցությունը Մաքսային միության ընդհանահանգիստ լինի նվազագույնս քաղաքականացված և առավելագույնս հաշվի առնելով երկրի տնտեսության երկարաժամկետ շահերը, ցանկացած սխալ հաշվարկ բացասական հետևանքներ կունենա Հայաստանի բոլոր բնակիչների վրա, ասում է Քոչարյանը։ Նշենք, որ մինչ օրս Մաքսային միության անդամակցության հետ կապված կողմ թե դեմ հստակ դիրքորոշում չեն հայտնել նաև առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Հայ ազգային կոնգրեսը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Գների էական ավելացումը կարելի է զսպել միայն ներդնելով բացառությունների ծավալուն ցուցակ, շարունակում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այստեղ հիշեցնենք, որ 10 օր առաջ քաղաքաշինության նախարարությունում խոսելով Մաքսային միության անդամակցելուց հետո Հայաստանում սպասվող գնաճի մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե գների կտրուկաճ չի լինի։ Սարգսյանի հայտարարությունից ընդամենը 4 օր անց էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը ասուլիսի ժամանակ նշեց, որ Մաքսային միության այդ բանակցությունների ավարտից հետո միայն Հայաստանի կառավարությունը կարող է ասել, թե որքանով կցանկանան ապրանքները։ Նշելով, որ երկար ժամանակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը տարբեր մաքսային քաղաքականություններ են իրականացրել, Հայաստանը սահմանել է ցածր մաքսատուրքեր, ձգտելով արագացնել միջազգային տնտեսության մեջ ինտեգրացիան, իսկ Ռուսաստանը բարձր մաքսատուրքեր, ձգտելով պաշտպանել ներքին արտադրողին, Ռոբերտ Քոչարյանը հարց է բարձրացնում. Քանի որ Մաքսային միության մոտեցումներում ընկած է Ռուսաստանի մաքսային օրենսգիրքը, ինչ խնդիր է լուծում Հայաստանն իր տնտեսության համար, բարձրացնելով մաքսատուրքերը ռուսաստանյան մակարդակի և կհաջողվի արդյոք անցնցում վերափոխել իր մոտեցումները։ Այս հարցում ես չեմ կիսում մեր պաշտոնատար անձանց լավատեսությունը, քանի որ տնտեսությունը իներցիոն բնույթ ունի և կտրուկ շրջադարձերն այստեղ հակացուցված են։ Մարդիկ տարիներով կառուցում են իրենց բիզնեսը գործող կանոնների տրամաբանությամբ, և այն վերահարմարեցնելու համար ժամանակ է հարկավոր։ Ակնհայտ է, որ բիզնեսի որոշ տեսակներ կբարելավեն իրենց դիրքերը, որոշները կտուժեն, իսկ որոշներն էլ ուղղակի կմեռնեն, շարունակում է երկրորդ նախագահը։ Քոչարյանը նաև նախազգուշացնում է. ամենայն հավանականությամբ Եվրամիությունը Հայաստանի հետ առևտրում կվերանայի արտոնությունների համակարգը, GSP+-ը, ինչի մասին արդեն ակնարկում են Եվրամիության երկրների դեսպանները։ Հարցեր կառաջանան նաև առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում արդեն պայմանավորված մաքսատուրքերի փոփոխության վերաբերյալ, ինչից դժվար թե հաջողվի խուսափել։ Դա կբերի մեր ապրանքների նկատմամբ պատասխան միջոցների կիրառմանը, թե ինչպես դա կազդի Հայաստանի տնտեսության և մեր երկրի երկարաժամկետ ներդրումային գրավչության վրա, դժվար է գնահատել։ Մաքսային միության անդամակցության վերաբերյալ իր արձագանքը երկրորդ նախագահը ավարտում է հետգրությամբ. Մեջբերում եմ. Նրանք, ովքեր չեն կարող տեղի անտեղի չարտահայտվել, առաջարկում եմ ուշադիր կարդալ, որպեսզի չստացվի այնպես, ինչպես միշտ, մեջբերման ավարտը.
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Հայաստանում նոր կենսաթոշակային համակարգի դեմ տարբեր բողոքի ցույցեր են իրականացվում, իսկ գործատունները եւ աշխատակիցները սպասում են սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշմանը, կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչները եւս դիրքորոշում են հայտնում։ Արդյոք կուտակային համակարգի դեմ ծավալված բողոքի գործողությունների ֆոնին այդ համակարգի ներդրումը ռիսկային չէ։ Այդ հարցի շուրջ կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարիչներից մի քանիսի հետ է զրուցել Անուշ Մկրտչյանը։ Իդեպ վերջերս համաշխարհային բանկը զեկույց է հրապարակել, որում նշված է, թե կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումը Հայաստանի համար անհրաժեշտություն է։ Պարտադիր բառն այնուամենայնիվ այդ զեկույցում բացակայում է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Նախանշվող կենսաթոշակային ճգնաժամը պահանջում է հրատապ բարեփոխումներ Եվրոպայում եւ Կենտրոնական Ասիայում, հետագա սերունդների սոցիալական ապահովությունը երաշխավորելու համար։ Ասված է համաշխարհային բանկի նոր զեկույցում, որ հրապարակվել է օրերս Բրյուսելում։ Մեջբերում եմ զեկույցից. Եթե այսօր համարցակ կենսաթոշակային բարեփոխումներ չլինեն, ապա պետական կենսաթոշակային համակարգերի կողմից ծերության բազային սոցիալական ապահովություն երաշխավորելու անկարողությունից առավելապես կտուժեն այսօրվա երիտասարդները եւ աղքատ տարեցները։ Մեջբերման ավարտը։ Այստեղ մի շարք երկրների օրինակ է բերվում, մասնավորապես Սերբիայի եւ Խորվատիայի ընդունած միավորների մոդելը, Լատվիայի եւ Լեհաստանի պայմանական հաշիվների մոդելը, Վրաստանի, Ղազախստանի եւ Կոսովոյի ընդհանրական կենսաթոշակների մոդելը, Էստոնիայի, Ռումինիայի, Մակեդոնիայի եւ Ռուսաստանի անհատական խնայողական հաշիվների մոդելը։ Այդուհանդերձ արմատական ժողովրդագրական փոփոխությունների պարագայում այս բարեփոխումների մեծ մասը ըստ ցեկույցի բավարար չի եղել կենսաթոշակների համարժեք մակարդակ ապահովելու համար։ Զեկույցում որպես օրինակ չի բերվում պարտադիր բաղադրիչը կուտակային կենսաթոշակային համակարգում, որն այսօր ներդրվում է Հայաստանում, եւ հենց այս պարտադիր բաղադրիչն է դարձել կենսաթոշակային բարեփոխումների շուրջ ստեղծված աղմուկի պատճառը։ Կառավարիչները, որոնք պետք է ղեկավարեն այս ֆոնդերը, միջազգային երկու կազմակերպություններ են՝ ֆրանսիական Ամունդին, Ագբա Ագրիկոլ բանկի հետ եւ ավստրիա-գերմանական Ցեկվադրատը Տալանքսի հետ միասին։ Ֆրանսիական Ամունդիի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Ռոսյոն մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց խնդիրը չէ պարտադիր է համակարգը, թե կամավոր, սա պետք է որոշեն քաղաքացիներն ու ղեկավարությունը, իրենց գործն այդ ֆոնդերը կառավարելն է, եւ գործով կզբաղվեն հենց հաշիվներում գումարներ հայտնվեն։
The reform will can work or will work because the government has so much trust on this reform.
Օրենքը կաշխատի, որովհետեւ կառավարությունը շատ է հավատում այս բարեփոխմանը։ Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ պարզապես հիմա քիչ աշխատավարձ են ստացել, եւ բնական է, որ արձագանքը պետք է բացասական լինի։ Հույս ունեմ, որ շուտով կհասկանան, որ դա արվում է իօքուտ իրենց։
This is done for their good.
Ավստրա-գերմանական ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը, որ ազգությամբ հայ Արման Վարդանյանն է եւ որ նախկինում եղել է Կենտրոնական բանկի աշխատակից, կարծում է, որ իր ազեկման պակասն է նաեւ օրենքի նկատմամբ բացասական վերաբերմունքի պատճառը։ Կառավարիչները ստեղծված իրավիճակում գնահատում են իրենց ռիսկերը, եւ սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումը բնականաբար իրենց համար էլ կողնորոշվելու հիմքեր կտա։
Ինչ որոշումներ որ լինի, աշխատում ենք հայաստանյան օրենսդրության ներքո։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարվա հունվարից Հայաստանում հին նմուշի անձնագրեր այլևս չեն տրվում։ Այն փոխարինվել է նույնականացման քարտով, որը գործում է միայն երկրից ներսում։ Իսկ Հայաստանից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է ունենալ նաև կենսաչափական անձնագիր, որի համար անհրաժեշտ է վճարել 25,000 դրամ։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի կարծիքով նոր համակարգը արդեն կայացած է։ Տասնյակ հազարավոր մարդիկ դիմում են և ստանում նոր անձնագրեր։ Մինչդեռ պարզվում է քիչ չեն նաև դժգոհողները։ Վերջիններից բողոքները առավելապես կապված են փաստաթղթերի ստացման ժամկետների հետ։ Լիաննա Մնացականյանն է շարունակում։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Նորայր Մուրադխանյանը մեզ հետ զրույցում չհամաձայնեց քաղաքացիների այն պնդումներին, թե անձնագրային տարածքային ծառայություններում նույնականացման քարտերը ստանալիս մարդիկ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ են ընկնում։ Նա վստահեցրեց, թե հունվարին և թե այսօր իրենք քաղաքացիներին պահանջվող փաստաթղթերը տրամադրում են 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Սկզբնական շրջանում որոշ ծառայություններում հերթեր լինում էր, դրա հետ կապված որպեսզի նման երևույթները վերացնենք, Երևան քաղաքում արդեն բացի 3 տարածքային ծառայություններից տեղադրվել են կրկնակի սարքավորումները, որոնցով հնարավոր է կենսաչափական տվյալները մուտքագրել եւ տրամադրել։ Եվ կարելի է ասել, հիմա շատ քիչ ծառայություններում կան կուտակումներ լինում են, այն էլ կախված օրվա ժամերից։ Այսինքն այդ նույն ծառայությունը, եթե առավոտ մեկ գնան քաղաքացիները կամ հինգի կողմերը, ընդհանրապես կուտակումներ չկան։
Մինչդեռ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նույնականացման քարտ ստանալու համար իր խոսքերով անհարկի նյարդեր եւ գումար կորցրած Մայակ Բաբայանն ասում է, որ վարչության տարածքային կենտրոններում մեծ հերթեր են եւ մարդկանց նշված ժամկետներում չեն տրամադրում քարտեր եւ անձնագրեր։ Բաբայանը նշում է, թե ինքը ստիպված է եղել հավելյալ գումար վճարել, ինչը սակայն նպատակին չի ծառայել։
Գնաց են քայլի, որպեսզի գոնե 10,000 վճարեմ, 3-4 օրվա մեջ ստանամ դա։ 3 օր հետո պիտի գնայի, 4-րդ օրը գնացի։ Գնացի, բայց գիտեք, մի քանի օր էլ պիտի սպասեք։ Եթե 10,000-ը վճարել եմ, 3-4 օրում պիտի ստանամ։ Էլ մի քանի օրն էլ կլինի մի շաբաթ, էլ ինչու եմ վճարում ես։
Պապայանը անհատ ձեռներեց է նշում է, որ իրականում նույնականացման քարտը անձնագրին չի փոխարինում, քանի որ հարկային հաշվետվությունների համար իրենից նաև անձնագրի պատճեն են պահանջել։
Մի խոսքով ես ոնց հասկանում եմ, այսօր կարան մի 2-3 տարի հետո էլ մի նոր բառ հնարեն, այսինքն փոփոխական քարտ, եւ խնդրեմ նորից ազգովի 3,000 դրամ վճարեք։ Ու այտենց մի խոսքով թալանի ձև ասա։
Անձնագրային եւ վիզաների վարչության դիմաց իր փաստաթղթերին սպասող քաղաքացիներից մեկի համար էլ անընդունելի նոր անձնագրի գինն է։ Այսօրվա սոցիալական պայմաններում 25,000 դրամը շատերի համար իսկապես մեծ գումար է։
Ժողովրդին թալանում են։ Անձնագիրը պարտավոր է, քաղաքացին ունենա անձնագիր, եւ այդ անձնագիրը իրան հասնում է։ Ինչ է իրանից ներկայացնում, որ ինչ որ մի ալիգարխ, ինչ որ մի ռեգավար, թեկուզ միջև, ասենք, պրեզիդենտը նման հրաման են հանում, որ մարդկանց 25,000 վերցնեն, որ անձնագիր տան, որը իրան հասնում է։ Անձնագիր է դա, պարտադիր է։
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Նորայր Մուրադխանյանը մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ այս տարվա հունվարի 8-ից մինչև փետրվարի 18-ը նույնականացման քարտ ստանալու համար դիմել են շուրջ 66,000 քաղաքացիներ, իսկ ահա կենսաչափական անձնագրի համար 16,000-ից ավելի։ Հիշեցնենք, որ այս տարի սկզբից բոլոր այն անձանց, որոնց անձնագրի ժամկետը լրացել է, տրվում է կենսաչափական տվյալներով անձնագիր եւ նույնականացման քարտ։ Կենսաչափական անձնագիրը նախատեսված է Հայաստանից դուրս գալու համար, իսկ ահա նույնականացման քարտը Հայաստանում կարող է օգտագործվել անձնագրի փոխարեն։
Սա անհամեմատ պաշտպանված փաստաթուղթ է, ավելի հուսալի փաստաթուղթ է, ավելի հեշտ է սահմանում քաղաքացու ինքնությունը եւ փաստաթղթի ինքնությունը հավաստում, ավելի հեշտ են քաղաքացիները ստանում նաեւ արտերկրի մեկնելու մուտքի վիզաներ տարբեր դեսպանատաներում, ընդհանրապես որպեսզի անձի հավաստող փաստաթուղթը հնարավոր չլինի կեղծել եւ նույնականացնել անձին ու փաստաթղթին իրար հետ, դա ամենակարևոր գործոնն է։
Մուրադխանյանը կրկին հիշեցրեց, որ Հայաստանի տարածքում քաղաքացիները կարող են վճարել միայն 3,000 դրամ եւ ունենալ անձնագրին փոխարինող փաստաթուղթը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիաննա, իսկ հաղորդման այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Որոտանի Կասկադի վաճառքն անօրինական էր, գրում է այսօր Իլուրը, մանրամասնորեն ներկայացնելով ամերիկյան ընկերության հետ գործարքի ժամանակ թույլ տրված խախտումների ամբողջական ցանկը։ Կառավարությունը մասնավորեցրել է ջրամբարներ, որոնք օրենքով ուղղակիորեն արգելված է մասնավորեցնել։ Դրան զուգահեռ Որոտանի հիդրոկասկադը վաճառվել է առանց ազգային ժողովի հաստատման, որով խախտվել է պետական գույքի մասնավորեցման վերաբերյալ օրենսդրությունը։ Կառավարության որոշման համաձայն ընկերության գույքի առու վաճառքի գործարքը կնքել է Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարը, որի իրավունքը նա չուներ, գրում է Իլուրը։ Առաջին ԵՄԻ-ն տված հարցազրույցում ռուս քաղաքագետ Վիտալի Տրետյակովը նկարագրում է, թե իր պատկերացմամբ ինչ կարող է տեղի ունենալ Հայաստանի հետ, եթե պաշտոնական Երևանը հրաժարվի Մաքսային միությանը միանալու գաղափարից։ Դուք ցանկանում եք վերջնականապես կորցնել Լեռնային Ղարաբաղը, մտածում եք, որ Միացյալ Նահանգներում հայկական սփյուռքը կարող է ԱՄՆ-ի կախվածությունը Թուրքիայից թուլացնել, մտածում եք, որ Միացյալ Նահանգները Հայաստանին կպահեն այնպես, ինչպես Վրաստանին, որպես Ռուսաստանի հակակշիռ, նշում է Տրետյակովը հավելելով. Հայաստանը թող ինքը որոշի, թե որ երկիրը պատմական հեռանկարում կարողանա ապահովել իր շահերը, Ռուսաստանի վրա զայրացած լեհերը, թե Անգլիան, որը 19-20 դարերում դուրս բերվեց Կովկասից Ռուսաստանի կողմից։ Արարատ ցեմենտ գործարանի ջրամատակարարման դադարեցմանն ու այդ ջուրը դեպի Նախիջևան ուղղելու փաստին անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Վահե Հովանիսյանը ժամեմին տված հարցազրույցում նկատում է. Սա Գագիկ Ծառուկյանի վրա ճնշման փորձ է. Ճնշումները Ծառուկյանին պատկանող բիզնես համակարգի նկատմամբ, նրա բարեկամների, մերձավորների նկատմամբ երբեք չեն դադարել, իսկ ԲՀԿ համագումարում նրա ելույթից հետո պարզապես ուժեղացել են։ Դրանք սպասելի էին, իսկ թե ինչ բնույթ կգրեն դրանք արդեն մնում է իշխանությունների խղճին տվյալ դեպքում դա Ադրբեջանին օգնելու, նրա ջրային պաշարները լրացնելու, ադրբեջանցի գյուղացուն օգնելու եղանակով էր, նշում է Հովանիսյանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտ 10 տարի առաջ սեփականաշնորվեց Հայաստանի կինոարտադրության հսկան Հայ ֆիլմը։ Սեփականատերն այն ժամանակ խոստանում էր, որ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են արվելու, իսկ ոլորտի մասնագետներից շատերն էլ հավատում, որ կինոարտադրության ոլորտը շեշտակիորեն զարգանալու է։ Տարիներն անցան և այդ բոլոր խոստումները մնացին ուղակի որպես լավ ցանկություն։ Սեփականաշնորհումից հետո կինոստուդիայում ներդրումներ այդպես էլ չեն կատարվել։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Հաջորդ տարի 2015 թվականին կլրանա ճիշտ 10 տարին այն օրվանից, երբ Կաֆեսյան հիմնադրամի կողմից մոտ 600 000 դոլարին համարժեք գումարով սեփականաշնորվեց Հայ ֆիլմ կինոստուդիան իր ողջ տարածքով, տաղավարներով, տեխնիկայով, գույքով։ Այն ժամանակ թե կառավարությունը, թե կինոմյուսան ղեկավարները, թե կինոգործիչների մեծ մասը հավատացած էին, թե Հայ ֆիլմի սեփականաշնորհումը շատ կարևոր դեր է խաղալու հայ կինոյի զարգացման գործում։ Համենայն դեպս գոնե այդպես էին մեզ հավաստիացնում։ Սեփականաշնորհումը հետո ֆինանսական շատ մեծ ներդրումներ պետք է արվեին եւ Հայ ֆիլմը ոչ միայն պիտի հիմնանորոգվեր, այլև դառնար տարածաշրջանի խոշորագույն կինոստուդիա, որտեղ իհարկե պիտի ֆիլմեր նկարանային թե մեր ռեժիսորները, թե արտերկրից ժամանած կինոմիավորումների ներկայացուցիչները։ Ավաղ, ոչ մի նման բան այս տարիների ընթացքում տեղի չունեցավ։ Մեր կինոռեժիսորներն ազգային կինոկենտրոնի հետ համագործակցությամբ են իրենց ֆիլմերը հիմնականում նկարահանում, ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանն էլ մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում հաստատեց, որ այո, փաստորեն Հայ ֆիլմում այս 10 տարիների ընթացքում ոչինչ չի արվել, ասաց, որ իրենք էլ տարբեր ստուդիաներ են վարձակալում այս կամ այն ֆիլմը նկարահանելու համար։
Մենք ստիպած ենք լինում ֆիլմերը ավելի շատ պրոդյուսերները ստիպած են լինում համակերպել են մտքի հետ, որ պիտի անեն այդ ստուդիաներում ուրիշ տարբերակ ունեն, որը որակապես շատ ու շատ զիջում է միջազգային ստանդարտներին։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ այսօր այդ ստուդիան վերադառնա իր տիրոջը։
Ասել է, թե կինոին մանրամասնեց Գևոր Գևորքյանը հավելելով.
Մենք մասնավորեցրեցինք, իհարկե այն ժամանակ մենք բոլորս ոգևորվել էինք, այսօր վավիճակով հիմա պարզվեց, որ ըստ էության ոչ Ռուսաստանը վաճառել պահեց, ամբողջ Միջին Ասիան պահեց, Վրաստանը պահեց, բոլորը պահել, Բելարուսը պահեց, բոլորը ունեն ստուդիա, Ուկրաինան, այո, բոլորը այսօր ունեն իրանք ստուդիան, իրանք տերն են իրենց ստուդիայի, մենք ընկել ենք փողոցում վարձով միտեղ բան ենք արել, չնայած ասեմ ի պատիվ մեզ, չգիտեմ մենք ինչ ենք անում, ինչ որ ֆանտաստիկ ձևով ֆիլմեր ենք նկարանում եւ քիչ բյուջեով եւ առանց տեղի եւ առանց միջոցների, այսօր մենք ավելի շատ ենք անում, քան եւ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, չգիտեմ, եւ Բելարուսը ֆիլմերի քանակով տաղավարներ ունեն, մերոնք ավելի շատ են մասնակցում փառատոնի բան, բայց դա երկրորդ խնդիրն է, բայց այսօր, որ այդ պայմանները ընդհանրապես զրկվեցինք ամեն ինչից, ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը պիտի վերադառնա իր տիրոջը։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրենի համոզմամբ իրոք հասունացել է պահը ահազանգելու, խոսելու Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի հետագա ճակատագրի մասին եւ ի վերջո հասկանալու, թե ինչ է պատրաստում անել սեփականատերը, ինչու այս գրեթե 10 տարիների ընթացքում ոչ միայն ոչինչ չի արվել կինոստուդիան կինոյի աշխարհին ծառայեցնելու համար, այլև եղածն էլ տաղավարները, տեխնիկան, գույքը, հագուստները եւ այլն բնականաբար վերջնականապես կորցրել են իրենց պիտանելիությունը։ Գևոր Գևորքյանը համոզված է, որ եթե անգամ սեփականատերը հենց հիմա ներդրումներ կատարել, ինչը դեռ տարիներ առաջ պիտի սկսեր, միևնույնը չի հասցնելու կատարել իր վրա դրած պարտականությունները եւ չի կարողանալու մնացած այս կարճ ժամանակահատվածում ստեղծել մեզ խոստացված տարածաշրջանային Հոլիվուդը 7-8 ամիսների կամ անգամ 1 տարվա ընթացքում։
Կարծում եմ, որ չի կատարվել ոչ մի պայմանագրային պարտավորություն, ոչ մի բան չի կատարվել, պետք է հաշվետվություն մեկը պահանջի, ասի, ես չգիտեմ, դա նորից մասնավորի միջոցով կլինի, թե պետական կվերադառնա, եթե նույնիսկ մասնավորով պիտի այդ ներդրումները արվի, այդ մեր երազած Հոլիվուդը պիտի անի այդ մասնավորը, պիտի այդ տեխնիկական միջոցները բերի, եւ մենք դրա հետ այդտեղ ստեղծենք
մեր իրենց սեփականությունը։
Կամ պիտի դա
պետականը վերցնի, պետությունը, չէ՞ որ դա սեփականություն է արդեն, մասնավոր։ Ինչ որ լծակ ունի։
Իհարկե ունի։ Բայց սեփականությունը բայց պայմանագիր կա, սեփականատերը եթե չի արել ոչ մի բան։
Յուրաքանչյուր տարի պետությունը բյուջեից մոտ 600 000 դոլարի համարժեք դրամ է հատկացնում ազգային կինոկենտրոնին, մոտ 1 տասնյակ ֆիլմ է նկարահանվում այս գումարով, մի քանի խաղարկային, մանկական, վավերագրական եւ այլն։ Իհարկե դա փոքր գումար է կինո ոլորտի համար, առավելովս եթե համատենք արևմտյան կինոարտադրության չափանիշներին, բայց ուշագրավ է, որ հենց այդ չափ գումարով է սեփականաշնորվել մի ողջ կինոստուդիա։ Գաֆեջյան հիմնադրամից խոստացան վաղ այս խնդրի առնչությամբ մեկնաբանություններ տալ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, որվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական երեկոյան թողարկումը ժամը 19:00-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքեջ azatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր ռադիոհաղորդումները, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, մինչ նոր հանդիպում։